La monda banco en vivigis programon kiu helpos en la identigado de personoi dank'al la bita teknologio. 1,100,000,000 da homoj en la mondo oficiale ne ekzistas. Temas pri personoi kiu ne posedas person dokumenton aŭ alian oficialan dokumenton kiu konfirmus ilian identecon. Ili loĝas unuavice en Afriko kaj Azio. Manko de dokumentoj senigas ilin je la sanserva protekto. Ebleco ricevi la socian helpon, financain servoin au clerigion. Lau la Monda Banco, inter personoi oficiale ne existantai, pli ol unu trionon consistigas infanoi, neniel post la naskigio registritai. Tiu situazio sentigas unuavice en la landoi, en kiu okazas ofta truda migrado de personoi.